Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní najnovšieho podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík. Séria Migračný kompas bude mať 24 častí, ktoré vás prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po rôzne expertné analýzy v oblasti migrácie prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti.
Úvodný podcast Ligy za ľudské práva je venovaný téme utečencov z globálneho pohľadu. Kto je utečenec? Kedy sa ním človek stáva a čo tomu predchádza? Z akých krajín pochádza najviac utečencov a kde ich žije najviac? Predstavujú títo ľudia hrozbu pre prijímateľské krajiny? Moje meno je Zuzana Mitná z Ligy za ľudské práva a dnes tu so mnou sedí riaditeľka Ligy za ľudské práva Zuzka Števulová a povie vám viac informácií a zodpovie vám tieto otázky. Ahoj Zuzka.
Ahoj Zuzka.
Tak začneme hneď prvou otázkou. Kto je ten utečenec?
Utečenec je vlastne človek, ktorý odchádza zo svojej krajiny pôvodu z donútenia. Nie je to človek, ktorý by si to vyberal, ale je to vlastne osoba, ktorá je donútená napríklad nejakou vojnou alebo prenasledovaním a musí preto utiec z krajiny, z ktorej pochádza. To slovo utečenec má svoj veľmi špeciálny a špecifický význam v medzinárodnom práve, pretože vlastne existuje dohovor OSN o právnom postavení utečencov z roku 1951, ktorý vlastne platí už viac ako 70 rokov a ktorý nám hovorí, že utečencom je len osoba, ktorá má opodstatnené obavy z prenasledovania z jedného z piatich dôvodov, teda to je rasa, národnosť, náboženstvo, príslušnosť k určitej sociálnej skupine alebo zastávanie určitých politických názorov. To znamená, že keď ten človek, ktorý v nejakej krajine žije, sa obáva, že bude prenasledovaný alebo je prenasledovaný nejakým režimom za to, že má napríklad iné politické názory alebo iné náboženstvo a kvôli týmto svojim obavám a kvôli tomu, čo sa mu tam deje alebo môže udiať, utečie z tejto krajiny a žiada o azyl inde, tak len takéhoto človeka môžeme nazývať utečencom a len takýto človek môže dostať ochranu vo forme azylu.
Čiže vieš nám to zhrnúť, že môže mať aj viac dôvodov naraz, aby bol utečencom, alebo vždy je to práve jeden dôvod?
Môže mať aj viac dôvodov naraz. Samozrejme poznáme prípady, kedy napríklad sa prelína politické prenasledovanie s náboženským. Ak si predstavíme to, čo sa dialo v podstate pred dvomi rokmi v súčasnom Mianmarsku, kedy vlastne utekali tisíce Rohingov do susedného Bangladeša, tak Rohingovia sú náboženská menšina moslimov, vyznávajú islám a sú v Mianmarsku dlhodobo prenasledovaní práve preto, že sú vlastne takouto menšinou, ale oni sú nielen náboženskou, ale aj etnickou menšinou a teda presadzovanie ich práv môže viesť k tomu, že teda tých ich lídrov môžu napríklad uväzniť, čiže niekedy aj ťažké rozlíšiť, že ktorý je to presne dôvod a nie je to ani nevyhnutné. V podstate je celkom možné priznať azyl a povedať, že niekto je utečenec na základe toho, že sa tam tie dôvody prenasledovania prelínajú, ale vždy to musí byť aspoň jeden z týchto piatich dôvodov. Vlastne žiadneho iného človeka, ktorý by bol prenasledovaný z nejakého iného dôvodu, nie je možné uznať za utečenca.
Z akých krajín pochádza najviac utečencov a kde ich žije najviac?
No v podstate dôležité je naozaj sa pozrieť na tie čísla v globále a povedať si aj, že kto a akým spôsobom utečencov ráta. Tie štatistiky, na ktoré sa môžeme pozrieť, pochádzajú vlastne z úradu OSN, úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov, čo je organizácia OSN, ktorej je zverená práve právomoc starať sa o utečencov celosvetovo, riešiť utečenecké otázky v spolupráci s jednotlivými členskými štátmi OSN a takisto zbierať štatistiky o počte utečencov na svete. Aktuálne UNHCR reportuje, že je na svete 25,4 milióna utečencov. To sú teda tie osoby, ktoré spĺňajú vlastne definíciu utečenca, ktorú som povedala pred chvíľou. UNHCR ale k tomu dodáva ešte aj to, že okrem týchto 25,4 milióna utečencov je vo svete aj viac ako 68 miliónov ľudí, ktorých nazývame vysídlení. A títo vysídlení ľudia, to sú jednak utečenci, teda ľudia, ktorí museli z dôvodu vojny alebo prenasledovania utiecť zo svojej krajiny pôvodu, ale zároveň sú to aj ľudia, ktorí boli tou vojnou presídlení v rámci tej svojej krajiny pôvodu. Čiže ešte oveľa viac ľudí ako v utečeneckej situácii je z dôvodu vojny mimo svojho domova, ale v rámci vlastnej krajiny. To sú napríklad krajiny ako Ukrajina, kde vieme, že tisícky ľudí v podstate muselo utiecť z toho okupovaného regiónu do západnej Ukrajiny a žijú ako vnútorní vysídlenci v rámci Ukrajiny. Ale takisto sa to týka napríklad ľudí v Iraku, ktorých z ich domovov vyhnal napríklad Islamský štát a museli sa presťahovať v rámci krajiny a žijú v takých tých stanových alebo iných táboroch. Ale takisto sa to napríklad týka aj ľudí v Afganistane alebo v Južnom Sudáne. No a z týchto viac ako 25 miliónov utečencov, ktorí sú teda mimo svojej krajiny pôvodu. Jedna veľká skupina sú palestínski utečenci. To sú ľudia, ktorí sú vlastne už od druhej svetovej vojny vysídlení z toho územia Palestíny z dôvodu teda toho sporu medzi Izraelom a Palestínou. Oni žijú najmä v Libanone, v Jordánsku, ale napríklad aj v Sýrii. Už po niekoľké generácie, pričom teda tam je ten najväčší problém v tom, že oni boli utečencami v Sýrii, ale zasiahla ich samozrejme aj sýrska občianska vojna, čiže mnohí z nich sú znovu utečencami. Pokiaľ ide o tie krajiny, z ktorých pochádzajú najviac utečencov na svete, tak v súčasnosti je to samozrejme Sýria, potom Afganistán a potom sú to krajiny ako napríklad Južný Sudan, kde už je niekoľko rokov ozbrojená občianska vojna a množstvo ľudí muselo odtiaľ utiecť.
A vieš nám to dať aj nejak historicky, do historickej perspektívy tieto štatistiky? Je tu veľa, málo, mne to znie strašne veľa.
Áno, v podstate momentálne je najviac ľudí na svete zasiahnutých vysídlením z dôvodu vojny alebo prenasledovania od druhej svetovej vojny. To číslo vlastne viac ako 68 miliónov ľudí, ktorí boli vyhnaní zo svojich domovov, naozaj je najväčšie od druhej svetovej vojny. Takisto v podstate z nich je teda z týchto 68 miliónov tých viac ako 25 miliónov utečencov. To je tiež najväčšie číslo od druhej svetovej vojny a výrazným spôsobom toto číslo narástlo v podstate od druhej polovice alebo od konca 90. rokov doteraz, kedy sa vlastne ten počet takmer zdvojnásobil. Pričom veľmi také obavy vzbudzujúce je aj to, že až polovica z týchto 25 miliónov utečencov sú deti do 18 rokov. Čo sa stalo najmä preto, že jednak sa množstvo detí už narodilo v situácii utečencov, pretože väčšina tých konfliktov, ktoré tieto veľké počty ľudí v utečeneckej situácii vyprodukovali, trvá niekedy už aj 10 ročia. Napríklad vojna v Afganistane vieme, že trvá 30-40 rokov, pričom tá posledná vlna afgánskych utečencov alebo posledné dve vlny, ak to vieme takto rozdeliť, boli spôsobené jednak pádom Talibanu, ale takisto aj súčasnou nestabilnou situáciou. Čiže napríklad Afgáncom, ktorí žili ako utečenci napríklad v Pakistane počas toho, čo Taliban ovládal ich krajinu, sa už vlastne v tejto situácii, kedy boli utečencami a neboli občanmi ani Pakistanu, ani Iránu, narodili deti, ktoré same sa už narodili ako utečenci a to isté sa momentálne deje ľuďom zo Sýrie. To znamená, že tie milióny Sýrčanov, ktoré žijú v okolitých krajinách, museli pred 7-8 rokmi utiecť, mali možno malé deti, alebo tie ženy boli tehotné a tie deti sa už vlastne narodili ako utečenci. Čiže momentálne polovica zo všetkých utečencov na svete sú deti do 18 rokov.
To je úplne hrozné, podľa mňa veľa ľudí si to nevie ani predstaviť. Čo sa s tým dá robiť?
Áno, v podstate mnoho ľudí si myslí, že najviac utečencov prichádza do Európy, ale nie je to pravda. Najviac utečencov v skutočnosti veľmi prirodzene uteká do tých krajín, ktoré susedia s tou ich krajinou, kde je buď vojna, alebo kde sú prenasledovaní. Tak ako Sýrčania napríklad utekli do krajín ako Turecko, Libanon, Jordánsko, tak ľudia, ktorí utekajú napríklad v rámci toho sudánskeho konfliktu alebo nejakých iných konfliktov, ktorí v rámci Afriky utekajú trebárs do Ugandy, ktorá aktuálne hostí viac ako 1,5 milióna utečencov, je to v podstate jedna krajina, alebo Pakistan, ktorý tiež hostí okolo 1,4 milióna utečencov na svojom území, najmä z Afganistanu. Čiže táto záťaž pre chudobnejšie krajiny, pre tie rozvojové krajiny alebo tie najchudobnejšie krajiny, ako je napríklad Bangladeš, ktorý hostí teda rohingských utečencov, je enormná. A to, ako sa to dá riešiť, neexistuje vlastne na to také jediné riešenie, ktoré by to čarovným prútikom vyriešilo. Samozrejme, prvá vec, alebo prvá taká správna odpoveď by mala byť, že treba ukončiť tie vojny, pretože dôvodom, prečo títo ľudia utekajú zo svojich krajín pôvodu, je vojna najčastejšie, alebo teda pokiaľ je toto prenasledovanie z nejakých politických alebo náboženských dôvodov, tak to väčšinou majú na svedomí ľudia, ktorí sú rôznymi diktátormi, ktorí vedú nedemokratické režimy, ktoré bránia vlastne ľuďom vo vykonávaní ich základných práv, ktorým je napríklad mať a slobodne vyznávať nejaké vierovyznanie alebo napríklad mať fungujúcu opozíciu v krajine a podobne. Čiže tá prvá pomoc, ktorá by samozrejme to všetko vyriešila, by bolo ukončenie tých konfliktov a nastavenie alebo zmena tých opresívnych režimov, ktoré ľudí prenasledujú, ale vidíme, že to nie je také jednoduché. V Sýrii tá vojna pokračuje už 8. rokom a aj keď momentálne to teda vyzerá, že ten islamský štát je porazený, nie je jasné, že kedy sa vôbec budú môcť Sýrčania vrátiť domov, kedy u nich bude bezpečne. No a pre tých utečencov, čo žijú vlastne v tých táboroch, je podľa mňa veľmi dôležité to, aby samozrejme sa tým krajinám, ktoré ich hostia, čo najviac pomohlo finančne, rôznymi stimulmi, investíciami a podobne, pretože oni sú v podstate na to samé tie krajiny, že keď len Uganda hostí 1,5 milióna utečencov, tak je to prosto obrovská záťaž pre tú krajinu. Čiže treba tej krajine pomáhať, treba pomáhať tým ľuďom, ktorí sú utečencami, pretože ich život sa vlastne nezastaví. Netreba si to predstavovať tak, že tí ľudia vlastne utečú do tej krajiny a nič ďalej neriešia. Oni samozrejme, že tie prvé dni, keď prekročia tú hranicu a hľadajú to bezpečie, tak najviac ich samozrejme ako každého z nás bude zaujímať, že či majú kde prespať, či sa môžu niekde najesť, také tie základné bezpečnostné a hygienické veci, ale možno po mesiaci, po dvoch, po troch, keď vidia, že tá situácia v tej ich krajine sa nelepší, že budú musieť možno niekoľko mesiacov alebo rokov ostať v tej susednej alebo v nejakej inej krajine, tak prirodzene každý začne rozmýšľať nad tým, že či môže pracovať, či jeho deti môžu chodiť do školy, či môže pokračovať napríklad vo svojej kariére, mohol byť ten človek lekárom alebo právničkou alebo učiteľkou a podobne. Čiže toto sú veci, ktoré ich zaujímajú a nie v každej krajine, do ktorej sa oni uchýlia, môžu pracovať. Vieme, že napríklad masový odchod Sýrčanov v roku 2015 z Turecka bol vyvolaný aj tým, že Turecko jednoducho nemalo dosť peňazí na to, aby sa o viac ako 3 milióny Sýrčanov staralo. Oni nemohli pracovať, nemohli chodiť do škôl. Čiže až keď sa tam aj tá situácia začala zlepšovať a keď mohli začať naplniť aj nejaké svoje ambície, tak spolu aj s inými opatreniami sa tá situácia nejakým spôsobom zlepšila a mohli nájsť títo Sýrčania napríklad uplatnenie aj v Turecku. Čiže tá druhá odpoveď je, že nie len teda ukončenie tých konfliktov, ale aj pomoc tým krajinám, a ktoré tých utečencov hostia najviac, čo nie je Európa, a pomoc tým samotným utečencom v týchto krajinách.
Spomenula si utečenecké tábory. Vieš nám priblížiť, aby sme si vedeli predstaviť, ako to vyzerá v samotných táboroch, ako vyzerá každodenný život?
Áno, no tie tábory, to je taká vec, že v podstate väčšina ľudí asi keď si predstaví, že nejakú utečeneckú krízu, tak si predstaví ľudí, ktorí žijú v tých veľkých stanových táboroch. A skutočne je to pravda, takéto veľké tábory existujú, či už v Jordánsku, boli kedysi aj v Turecku, alebo napríklad aj vlastne v tých afrických krajinách, ktoré susedia so Somálskom alebo s Južným Sudánom, lenže v skutočnosti už v súčasnosti veľká väčšina utečencov, viac ako polovica utečencov žije v mestách. Prečo je to tak? Súvisí to samozrejme s tým, že celkovo sa populácia vo svete sťahuje nielen u nás, ale aj celosvetovo do miest a väčších konglomerátov. A teda títo utečenci samozrejme po možno tom prvotnom úteku, po tom pobyte v tých stanových táboroch alebo v nejakých humanitárnych príspevkoch, ktoré sú pre nich zriadené, sa snažia samozrejme čo najskôr začať pracovať. Čiže pokiaľ napríklad aj v Libanone mali možnosť napríklad sýrčenia, tak čo najskôr sa mnohí odsťahovali práve napríklad do hlavného mesta, do Bejrútu, kde sa snažili buď si nájsť prácu alebo začať podnikať. Ale to nie je teda situácia všetkých. Naďalej tie stanové tábory alebo rôzne iné tábory existujú. Nakoniec aj napríklad na gréckych ostrovoch vlastne, tam, kde prichádzajú utečenci cez Stredozemné more. Vieme o tom, teda vidíme, že tam napríklad v tej mori alebo inde bývajú v stanoch. Čiže tie stany sú častokrát buď naozaj že veľmi základné, pokiaľ už je tá pomoc v tej krajine na nejakej vyššej úrovni, to znamená, že už je tam napríklad prítomné aj UNHCR alebo nejaké ďalšie veľké humanitárne organizácie, tie stany bývajú kvalitnejšie, možno viac prispôsobené na dlhodobejší pobyt. V Libanone alebo v Jordánsku sú tie stanové stany už v podstate, alebo teda tie stanové mesta naozaj, že niekoľko tisícové a fungujú ako mesta, pretože dlhodobo sa pozoruje to, že ľudia, pokiaľ sú v takejto situácii niekoľko mesiacov až rokov, čo sa tam už udialo, tak prirodzene začínajú budovať to svoje obydlie, že chcú mať samozrejme súkromie, chcú mať tečúcu vodu, chcú mať elektrinu. Čiže momentálne aj humanitárne organizácie už vlastne niekoľko rokov prechádzajú práve pri zabezpečovaní fungovania tých táborov na to testovanie toho, ako môžu títo ľudia, ktorí tam teda musia momentálne žiť, využívať aj obnoviteľné zdroje energie cez solárne kolektory, ako sa dá treba z púšti získať tá pitná voda a podobne. Čiže napríklad do tohto sa investuje množstvo prostriedkov a firmy vlastne spolupracujú s OSN. Takisto napríklad IKEA spolupracuje s OSN, s Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov na takých tých mobilných domovoch alebo na tom, že ako sa dá zabezpečiť, aby teda v takýchto podmienkach tí ľudia mohli aj niekoľko rokov prežiť dôstojne, lebo samozrejme získanie toho vlastného bývania nie je problém len na Slovensku pre nás, ktorí tu v podstate máme všetko zázemie, ale pre utečencov je to oveľa väčší problém, pretože v tých krajinách, do ktorej prichádzajú, predovšetkým nie sú občania. Ako som povedala, často nemôžu pracovať, tým pádom majú oveľa menej peňazí. Museli vlastne všetky tie úspory na začiatku samozrejme investovať do toho svojho prežitia, do zabezpečenia svojej rodiny. Čiže pomýšľať na nejaké nové bývanie v tej krajine, do ktorej utekli ako do prvej, je pre mnohých nemožné a mnohé krajiny napríklad im aj neumožňovali alebo ešte stále neumožňujú aj voľný pohyb v rámci tej krajiny toho prvého azylu. Čiže napríklad sa mnohí nemôžu napríklad bez registrácie dostať ďalej. To bol problém palestínskych utečeneckých táborov, kde vlastne ľudia boli po generácie aj sú zhromaždení na určitom mieste. Napríklad taký tábor Al-Rashidie v Libanone, kde sa tie deti už narodili a vyrástli a vlastne bez povolenia sa nemohli nemohli odtiaľ dostať a nemohli sa napríklad voľne v Libanone zamestnať, čo samozrejme spôsobuje, že potom v takýchto osídleniach je veľká frustrácia, napätie. Oni samozrejme, že majú tie svoje nejakú takú self-governance, to znamená, že spravujú si tie tábory, lebo prirodzene ľudia, keď sú na nejakom mieste spoločne, tak začnú postupne riešiť tie problémy spoločne, ale najmä pri týchto palestínskych utečencoch tá situácia tých Palestínčanov na tom obmedzenom území toho palestínskeho utečeneckého tábora je dôvodom veľkej frustrácie a nespokojnosti tých Palestínčanov, ktorí vlastne sú osobami bez akéhokoľvek štátneho občianstva.
A kto potom týmto ľuďom pomáha?
No je to väčšinou OSN, o Palestínčanov sa zase stará UNRWA, čo je špeciálna organizácia OSN na pomoc Palestínčanom. Ona ich v týchto krajinách registruje ako palestínskych utečencov na základe napríklad dohody s Libanonom alebo s Jordánskom alebo Sýriou. A snaží sa vlastne, aby teda dostávali aj určitú humanitárnu pomoc, či už potravinovú alebo finančnú. Alebo teda sú to priamo tie krajiny, do ktorých sa utečenci uchylili. Napríklad veľmi sa vyzdvihuje situácia Ugandy, ktorá, ako bolo spomenuté, hostí už takmer 1,5 milióna utečencov na svojom území, ale teda Uganda sa naozaj postavila k tejto situácii veľmi progresívne. Jednak umožňujú utečencom pracovať aj podnikať. To znamená, že už veľmi dbajú na to, aby boli tí ľudia čo najskôr samostatní, pretože s tú samostatnosťou prichádza aj ten pocit tej vlastnej dôstojnosti, že najťažšie pre utečencov podľa mňa je naozaj to, že oni keď prosto sú nútení odísť, keď im hrozí smrť alebo väzenie v tej svojej krajine, tak v tom tábore alebo v akomkoľvek ubytovaní, ktoré je takéto táborové, to spoločné, tam človek rýchlo stráti ten pocit tej vlastnej dôstojnosti, že musíte chodiť do spoločných sprch, možno to nie je najbezpečnejšie pre ženy alebo malé dievčatá. Musíte čakať v radoch na obed alebo na raňajky, nič si nemôžete sami navariť, v podstate ste závislí na pomoci od iných. To v ľuďoch aj z mojej skúsenosti veľmi vyvoláva pocit takej menejcennosti, frustrácie a necítia sa ako ľudia, a preto krajiny, ktorým sa najviac podarilo pomôcť utečencom, si veľmi skoro uvedomili, presne ako Uganda, že ak chceme, aby títo ľudia prosperovali, aby ich život pokračoval ďalej, aby mohli si naplniť aspoň čiastočne tie svoje sny, tak je potrebné im znova vrátiť ten pocit dôstojnosti. A to sa nedá inak, ak im nedáme tú samostatnosť a sebestačnosť, že teda budú schopní sami na seba zarobiť, budú môcť sa zamestnať, nájsť si primerané ubytovanie a oni a ich deti budú môcť chodiť do školy. To je v podstate taký základ.
A vie im aj bežný človek pomôcť? Toto všetko sú medzinárodné organizácie a štátne útvary, vieme im aj my, bežný radový občan, pomôcť?
Určite si myslím, že aj bežní ľudia vedia pomôcť už len teda tým, že už len podľa mňa tou informovanosťou, pretože aj medzinárodné organizácie a štáty sú závislé od vôle obyvateľov a občanov. To znamená, že čím viac dajme tomu dezinformácií o utečencoch sa rozširuje, čím viac tomu ľudia veria, tým možno menej očakávajú od vlád, že budú utečencom pomáhať, a tým pádom sa znižuje aj možno objem peňazí, ktoré vlády vynakladajú na humanitárnu pomoc. Čiže podľa mňa je veľmi dôležité vedieť, že nie u nás, ale práve v tých chudobnejších krajinách žije najviac utečencov, a že je dôležité, aby sa do nich investovalo nie len preto, že je to samozrejme morálne a humánne, ale najmä preto, že pre nás ako pre spoločnosť podľa mňa vôbec nie je dobré, ak necháme milióny ľudí prosto v situácii, ktorá je frustrujúca, kde sa prenáša chudoba, kde tí ľudia prosto nemajú čo robiť a to v nich vyvoláva v podstate strach a hnev. To si myslím, že nie je celkovo dobré pre svet, ani pre tie regióny, v ktorých v takýchto počtoch tí utečenci sú, pretože tie regióny sa stávajú nestabilnejšie a potom z tej frustrácie veľmi ľahko môže vzniknúť aj akýkoľvek ozbrojený konflikt. Čiže to prvá vec, ktorou môžu ľudia pomôcť, je naozaj, že byť informovaní a mať tie správne informácie a nešíriť klamstvá. Samozrejme, potom sa môžu zapojiť do rôznych zbierok na pomoc. Tam tiež ale si myslím, že je veľmi dôležité vedieť, že či prispievajú niekomu, kto naozaj rieši tú situáciu na mieste a že to má zmysel, pretože žiaľ aj táto oblasť tej humanitárnej pomoci je zasiahnutá tým zneužívaním, ale myslím si, že stále je tu prevažná väčšina organizácií, ktoré aj na Slovensku sa venujú práve humanitárnej a rozvojovej pomoci, naozaj vedia, čo robia a tie prostriedky používajú účelne. No a potom je to samozrejme tá posledná možnosť pomoci, je tá ochota príjmať utečencov aj u nás, lebo ja som síce hovorila, že viac ako polovica utečencov na svete je vlastne, alebo teda dokonca dve tretiny utečencov na svete je podľa štatistík v chudobných a rozvojových krajinách a naozaj len minimum z nich prichádza do Európy. A je teda predpoklad, že títo ľudia tam aj ostanú naozaj, že nie je predpoklad, že by sa teraz väčšina Sýrčanov z Jordánska, z Libanonu, z Turecka, ktorých je niekoľko miliónov, zdvihla a prišla do Európy, pretože oni očakávajú a sú v tej vedľajšej krajine, pretože dúfajú, že sa tá vojna raz skončí, že sa budú môcť vrátiť do svojho mesta, do svojho bytu, do svojho domu a znova vlastne žiť tak ako predtým. Lenže potom aj v tých táboroch alebo v tých mestách je stále veľa utečencov, ktorí prosto nemôžu zostať ani len v tej krajine toho prvého azylu, kam utekli na začiatku. UNHCR odhaduje, že takýchto utečencov je momentálne na svete okolo 1 milióna, čo je asi do 10% z tých, ktorí sú utečencami vo svete. A to sú utečenci, ktorí napríklad sú napríklad sexuálnou menšinou. Čiže nie je pre nich, vieme si predstaviť, že možno človek zo Sýrie, ktorý je napríklad homosexuál a musel utiecť pred sýrskou vojnou, že pre ňoho nemusí byť bezpečné žiť ani v Jordánsku alebo v Libanone. Alebo napríklad to môžu byť ženy, ktoré možno v tej spoločnosti, do ktorej ušli, majú ešte menej práv, ako mali doma. Alebo to môžu byť nejakí ďalší zraniteľní ľudia, ktorí trebárs majú nejaké zdravotné postihnutie, alebo prišli napríklad o nohu a tie krajiny nie sú prispôsobené na to, aby dokázali dať životnú príležitosť človeku, ktorý je handicapovaný. Tak pre takýchto ľudí sa v podstate hľadá možnosť presídlenia, čo znamená to, že ich príjme nejaká iná krajina. No a takéto presídlovacie programy tradične majú napríklad v Spojených štátoch amerických, v Kanade, na Novom Zélande, v Austrálii. Takisto presídľujú napríklad aj do Rakúska alebo do Nemecka. Jediný, ktorý napríklad ešte nemáme presídlovací program, je Slovensko. Čiže je tu možnosť pomáhať časti z týchto utečencov aj tým, že ich príjmeme a že dáme šancu tým, ktorí buď tú šancu nemajú tam, kde utiekli ako do prvej krajiny, alebo to pre nich tam nie je z rôznych dôvodov bezpečné, pretože sú nejakou náboženskou, politickou alebo napríklad sexuálnou menšinou. Čiže to je taká tá tretia možnosť, ako sa dá pomôcť malému počtu utečencov.
Áno, aj štatistiky ukazujú, že hranice Európskej únie prekročilo najmenej migrantov za posledných 5 rokov. Prečo si myslíš, že je to tak?
Áno, vlastne, keď hovoríme o týchto štatistikách, v prvom rade treba aj vysvetliť, že pod pojmom migrant samozrejme rozumieme človeka, ktorý prichádza žiadať o azyl na územie Európskej únie, pričom v tom momente my ešte nevieme, že či je to osoba, ktorá spĺňa podmienky pre udelenie medzinárodnej ochrany, teda či je utečencom, alebo nie je. Že je to teda človek, ktorý síce podá žiadosť o udelenie azylu, ale zistí sa, že tieto dôvody nemá a mal by byť teda vyhostený z územia Európskej únie. Skutočne vlastne v tom minulom roku, v 2018, teda prišlo, alebo bolo podaných na území Európskej únie len 634 700 žiadostí o azyl, čo je o 10% menej ako v roku 2017. A tie príchody, kde sa teda tá najväčšia mediálna pozornosť sústredí samozrejme na to Stredozemné more, sa vrátili v podstate do počtov, ktoré boli pred rokom 2015. To znamená, že v roku, za celý rok 2018 cez Stredozemné more do Španielska, Talianska a Grécka prišlo 141 500 ľudí, čo je vlastne výrazný pokles od toho roku 2015, kedy to bolo viac ako 1 milión. A sú to teda čísla, je to stále veľký počet ľudí, keď si predstavíme, že 141 000 ľudí sa snaží dostať do Európy takouto nebezpečnou cestou cez more v tých člnoch. Avšak je to teda pokles, ktorý na čísla, ktoré tu boli už aj pred tým rokom 2015. No a že prečo sa to znížilo, je jednak samozrejme preto, že vo vzťahu k Sýrčanom v Turecku začal platiť iný režim. Jednak to bolo to zlepšenie tej situácie v Turecku, kedy krajiny si naozaj všimli, že Turecko potrebuje pomoc a aj samotní Turci uvoľnili tie podmienky pre Sýrčanov a pre sýrske rodiny, ktoré bývajú na ich území. Samozrejme začala fungovať aj dohoda medzi Európskou úniou a Tureckom, alebo teda vyhlásenie, keďže to nie je právne dohoda, ale je to spoločné vyhlásenie. Tá hovorí o tom jednak, že Turecko dostane finančné prostriedky na to, aby sa postaralo o sýrskych utečencov. Hovorí aj o tom, že Turecko príjme naspäť ľudí, ktorí budú vrátení z gréckych ostrovov a namiesto toho vlastne Európska únia príjme nejakých sýrskych utečencov z Turecka. To sú práve tí utečenci, pre ktorých nie je bezpečné byť ani v Turecku z nejakých dôvodov. Takže funguje aj táto dohoda, ale teda najväčší vplyv samozrejme malo aj to, že teda na Sýrčanov, že nie všetci ľudia zo Sýrie, ktorí boli už v tom čase roku 2015 utečencami, chceli prísť a chcú prísť do Európy. Množstvo týchto ľudí, ako som povedala, zostáva a drvivá väčšina z nich vlastne zostáva v okolitých krajinách, jednak preto, že je to pre nich kultúrne bližšie. Hovorí sa tam arabsky, vedia tam nájsť nejaké svoje uplatnenie bližšie k tomu, čo robili už aj v tej svojej krajine pôvodu v Sýrii. A takisto aj preto, že dúfajú, že vojna raz skončí a že sa budú môcť vrátiť domov. Tak je to v podstate so všetkými utečencami na svete, že drvivá väčšina z nich ostáva v blízkosti tej svojej krajiny pôvodu. Pokiaľ zase ide o tú cestu cez Stredozemné more z Afriky, hlavne z tej západnej Afriky, tak tam začalo pôsobiť veľmi veľa rôznych opatrení, ktoré Európska únia dohodla so štátmi Afriky. Jednak spočívajú samozrejme aj vo výraznejšej finančnej pomoci a investíciách do krajín, odkiaľ chodia ľudia alebo podnikajú túto cestu z viac ekonomických príčin. To znamená, pretože nemali vlastne možnosť sa tam zamestnať alebo pretože tieto krajiny boli a sú chudobné, ako napríklad Maroko, Alžírsko a podobne. No, takže tam v podstate začalo fungovať toto, ale potom sú to aj dohody, ktoré Európska únia, či už oficiálne alebo neoficiálne, uzavrela s pobrežnými krajinami. Hlavne je to teda notoricky známa Líbia, kde únia začala školiť líbyjskú pobrežnú a pohraničnú stráž v lepšej ochrane vlastne svojho pobrežia. To znamená, že momentálne už množstvo utečencov a migrantov, ktorí sa pokúšajú nalodiť vlastne s pomocou prevádzačov na tieto lode, je zastavených priamo v Líbii. To je však veľmi kontroverzné, pretože zároveň Líbia je v stave pretrvávajúcej občianskej vojny, nemá stabilnú vládu a vyšlo najavo, že líbyjské organizácie alebo skupiny, ktoré ovládajú vlastne jednotlivé časti Líbie, ale aj samotná vláda, ktorá prevádzkuje tie tábory, do ktorých zatvára vlastne ľudí, ktorí sa snažia dostať cez Stredozemné more, v podstate porušujú medzinárodné právo. Human Rights Watch, čo je jedna z najrešpektovanejších medzinárodných organizácií, zverejnila iba pred niekoľkými týždňami správu, kde nazvala vlastne situáciu v týchto táboroch peklom a zozbierala vlastne výpovede, podľa ktorých v tých táboroch pravidelne teda ľudia hladujú, nedostávajú jesť, tie stráže ich mučia, vrátane elektrošokov, dochádza tam k znásilňovaniu mužov aj žien, dokonca tehotné ženy bijú, vlastne v tých táboroch sú zadržiavané aj ženy, aj tehotné ženy, aj deti. A mnohokrát v podstate tí ľudia, ktorí ich zachránili z tých člnov, v Stredozemnom mori vypovedali, že radšej ako keby sa mali do takýchto podmienok v Líbii vrátiť, tak by spáchali samovraždu. Čiže je to tam naozaj veľmi dramatické. A momentálne v Líbii prebiehajú dve aktivity. Jedna je evakuácia utečencov z Líbie. Tu vedie úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov. Snažia sa vlastne z týchto líbijských zadržiavacích táborov v nich identifikovať ľudí, ktorí spĺňajú definíciu utečenca a evakuovať ich do Čadu, kde a do Nigeru. A dohodli sa vlastne s týmito krajinami, že môžu tam dočasne tých utečencov ubytovať, pokiaľ pre nich nenajdu tretiu krajinu, ktorá ich privíta, ktorá si ich prevezme. Nedávno tak vlastne odletela nejaký počet týchto utečencov do Kanady, lenže UNHCR teda apeluje aj na európske štáty, aby presídlili týchto utečencov, pretože len toľko utečencov oni môžu presídliť do toho Čadu, koľko sa ich zaviažu prevziať bohatšie krajiny. Že samozrejme ani Čad na svojom území nechce mať problém s ľuďmi, na ktorých integráciu a o ktorých postaranie sa nemá finančné prostriedky. No a druhá operácia, ktorá tam prebieha, je vlastne operácia, ktorú vedie IOM, Medzinárodná organizácia pre migráciu, tá je tiež súčasťou OSN a oni ponúkajú dobrovoľný návrat ľuďom, ktorí nesplňajú podmienky preto, aby sme ich mohli kvalifikovať ako utečencov. Sú to teda ľudia, ktorí sa na tú cestu väčšinou vydali preto, že dúfajú, že v Európe budú môcť zarobiť peniaze, poslať ich naspäť rodičom alebo svojim rodinám. Tak takýmto ľuďom vlastne ponúkajú bezpečný návrat do krajiny pôvodu, v ktorej teda im nič nehrozí, vrátanie pomoci s opätovným začlenením sa do spoločnosti s nejakým malým podnikaním a podobne. To je vlastne program, ktorý IOM ponúka celosvetovo, aj u nás na Slovensku, takýmto ľuďom, ale teda v Líbii, v týchto táboroch snímajú úspech, pretože ľudia, ktorí teda tam prežijú a vôbec to mučenie pochopia, mnohí z nich sa rozhodnú vlastne pre tento návrat domov.
A povedzme si ešte bližšie k tomu, keď konečne človek ujde z tých hrôzostrašných podmienok a dostane sa do prijímateľskej krajiny, je automaticky zachránený alebo môžu ho poslať naspäť?
Záleží to samozrejme od toho, že v akej je pozícii. To znamená, že pokiaľ je to utečenec a spĺňa teda tú definíciu, o ktorej som už hovorila, ktorá je v tom dohovore OSN o právnom postavení utečenca, tak v takomto prípade takéhoto človeka naspäť poslať nemôžeme, pretože dohovor jednoznačne hovorí, že nemôžeme vrátiť do situácie, kde by ho prenasledovali. Nemôžeme utečenca vrátiť do situácie, kde by bol prenasledovaný, kde by mu hrozilo mučenie, kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie. Takýto človek má právo, aby bol uznaný za utečenca, aby mu bola poskytnutá medzinárodná ochrana, ktorá sa u nás nazýva azylom alebo doplnková ochrana. Tá je vlastne pre ľudí, ktorí nie sú utečencami, ale utekajú napríklad pred trestom smrti, ktorý v Európskej únii považujeme za neakceptovateľný, alebo pred vojnou, alebo pred tým mučením. No, takíto ľudia teda majú nárok na ochranu. V prípade ale, ak sa zistí, že títo ľudia nie sú utečenci, to znamená, že odišli zo svojej krajiny a prišli sem z iných dôvodov ako pre prenasledovanie alebo prebiehajúcu vojnu, tak takýchto ľudí samozrejme môžeme vrátiť do krajiny pôvodu. A tam sa ale skúma presne teda to, že či náhodou by im tam nehrozilo zaobchádzanie, ktoré by bolo mučením, krutým, neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním. V takomto prípade vlastne žiadneho človeka nemôžeme vrátiť do situácie, kde by sme mali dôkazy o tom, že by ho v tej krajine pôvodu mohli mučiť alebo by mohol byť napríklad udelený trest smrti. Ale v prípade, keď to tak nie je, to znamená, že tá krajina je napríklad pokojná ako Vietnam alebo Gruzínsko alebo Macedónsko, tak takýchto ľudí samozrejme môžu krajiny Európskej únie vrátiť a ten proces nazývame vyhostenie.
Predstavujú podľa teba utečenci hrozbu pre prijímateľské krajiny?
Samozrejme, toto je taká veľmi otázka, ktorú sa pýta veľa ľudí a veľa ľudí chce jednoznačnú odpoveď, že áno, nie. Ale to sa nedá tak povedať, pretože len keď si predstavíme, že teda tých utečencov je 25 miliónov, tak nikto samozrejme nemôže zaručiť, že 25 miliónov ľudí nikdy nikto z nich sa nedopustí žiadneho priestupku, neprekročí rýchlosť, nespácha žiaden trestný čin, ničoho sa nedopustí. To sa samozrejme nedá takto povedať. Vo všeobecnosti, keď sa však pozrieme na to, že či nejakým spôsobom migrácia ovplyvňuje kriminalitu v európskych krajinách, tak na to boli robené rôzne štúdie a vlastne nepreukázalo sa to. To znamená, že je to teda logické, pretože väčšinou tí migranti, či už sú to utečenci alebo ľudia, ktorí prichádzajú do našich krajín za prácou legálne na základe povolenia na pobyt, sú menšina v rámci tej krajiny. To znamená, že vždy v tých štatistikách samozrejme drvivú väčšinu kriminality pácha domáce obyvateľstvo. Už len z toho princípu, že nás je viac ako tých ľudí, ktorí k nám prichádzajú. Keď sa však takisto pozeralo v tých analýzach na to, že či proporčne migranti páchajú viac trestných činov v pomere, teda k počtu, koľko ich je, tak ani to sa nepreukázalo, že dajme tomu, ak vieme určiť, že pomer ľudí, ktorí vo väčšinovej populácii trebárs pácha kriminalitu je dajme tomu 5%, či myslíme akože úplne každú kriminalitu, majetkovú, daňovú, až po tie najzávažnejšie druhy kriminality, ako je napríklad vraždy a znásilnenia, tak to isté v podstate platí aj pre komunitu migrantov na území. To znamená, že dajme tomu 5% z tých ľudí, ktorí vlastne žijú ako migranti na tom území, sa dopúšťa kriminality. Čiže nedá sa povedať, že by migrácia, premiestňovanie sa z jednej krajiny do druhej automaticky znamenala, že títo ľudia sú kriminálnikmi alebo že budú páchať viac trestných činov. Také niečo sa nepotvrdzuje zatiaľ. No a pri utečencoch je treba povedať, že naše zákony takisto ako v celej Európskej únii obsahujú v podstate aj poistku, keď sa bavíme o ľuďoch, ktorí sú podozriví z terorizmu alebo napríklad z vojnových zločinov, zo zločinov proti ľudskosti, tak samotný dohovor o právnom postavení utečencov vylučuje takýchto ľudí z možnosti dostať azyl alebo naše zákony vylučujú z možnosti dostať doplnkovú ochranu. To znamená, že pokiaľ máme informácie a dôvodné podozrenie o tom, že takýto človek, ktorý u nás žiada o azyl, mohol byť napríklad bojovníkom Islamského štátu a mohol sa dopúšťať zločinov proti ľudskosti, tak nemôže dostať azyl. A takisto by mu nebola ani poskytnutá doplnková ochrana. Druhá otázka je, že či títo ľudia samozrejme môžu byť vyhostení alebo nemôžu. Ako som povedala, ak by mal byť vyhostený do krajiny, kde stále prebieha vojna, tak to by sa nedalo. Ale na to máme v podstate normy medzinárodného práva, ktoré umožňujú takéto trestné činy stíhať aj u nás. Napríklad nedávno v médiách prebleskla informácia o tom, že v Nemecku sa podarilo aj vďaka vlastne utečencom, ktorí boli obeťami, týchto ľudí zadržať vlastne niekoľko príslušníkov sýrskych tajných služieb, ktorí práve mučili týchto ľudí v Sýrii a budú vlastne môcť byť trestne stíhaní priamo v Nemecku na základe výpovedí vlastne ich obetí, ktoré sa tam nachádzajú. Takže jednak teda, čo si treba pamätať je, že ľudia, ktorí sú teroristami a dopúšťajú sa trestných činov proti ľudskosti, vojnových trestných činov, genocídy, nemôžu byť uznaní za utečenca a nemôže im byť poskytnutá doplnková ochrana. A v prípade, ak by to boli iné trestné činy a nebolo by možné samozrejme ich vyhostiť, lebo by v tej ich krajine prebiehala vojna, tak či už tá genocída alebo tie vážne trestné činy sa dajú samozrejme stíhať aj u nás alebo pred medzinárodnými súdmi, takže sú na to mechanizmy, ktoré vedia sa postarať o takýchto ľudí.
Zuzka, ďakujeme, že si nás previedla týmito základnými pojmami. Ak vás táto téma zaujala, viac informácií nájdete na našej web stránke hrl.sk vrátane užitočného e-learningu na tému migrácia. V ďalšom dieli sa na vás tešíme s témou utečenci na Slovensku. Ďakujeme za vašu pozornosť.
Podcast Migračný kompas je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom s prostriedkou operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podcast Migračný kompas je realizovaný Ligou za ľudské práva a viac o tomto projekte nájdete na jej web stránke www.hrl.sk.